Aici e Europa Liberă, ascultați în esență podcastul de joi al Europei Libere, în care, împreună cu invitații, încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. Autoritățile de la Chișinău își propun să transforme Republica Moldova într-un stat 100% digital în următorii 7 ani, în timp ce realitățile arată o utilizare scăzută a serviciilor digitale existente, de altfel în creștere. Dar datele arată că mai bine de jumătate din serviciile publice digitalizate nu au avut nici un utilizator pe tot parcursul anului 2022. Despre transformarea digitală a Republicii Moldova vom discuta în acest episod. Eu sunt Eugen Urușciuc, realizatorul podcastului În Esență, iar invitatul meu este ex-ambasadorul în Estonia, Victor Buzun, expert în digitalizare al Institutului pentru Politici și Reforme Europene de la Chișinău. Domnule Victor Buzun, bine ați venit la Europa Liberă!
Bun găsit, vă mulțumesc pentru invitație!
Acum un an îmi vorbeați într-un interviu cu multă speranță despre viitorul Republicii Moldova în contextul transformărilor digitale. În acest an, care iată s-a scurs, domnule Guzun, lucrurile au avansat pe acest segment cu o viteză mulțumitoare sau totuși înaintează lent?
Dacă e să facem o paralelă cu un an în urmă, lucrurile s-au schimbat un pic, s-au schimbat din perspectiva că noi nu mai avem un vicepremier responsabil doar pentru transformare digitală, ci noi avem comasate, de fapt, două funcții ale unui minister, se numește Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, dar avem un secretar de stat în cadrul acestui minister care este responsabil de acest domeniu. Pe de altă parte, în sfârșit, noi avem adoptat Strategia Națională de Transformare Digitală 2023-2030, care setează niște indicatori de performanță foarte clare pe cele 6 dimensiuni, pe cele 6 obiective strategice. Și ne dorim, desigur, mai multă implicare din partea tuturor instituțiilor. Și probabil aici noi avem restanțe foarte mari. Da, cadrul legal cumva este setat, noi avem un minister de ramură, noi avem un secretar de stat responsabil de acest domeniu, noi avem Agenția de Guvernare Electronică, STISCU, noi avem o strategie de transformare digitală. Probabil ce ne lipsește nouă și trebuie să lucrăm foarte mult la acest aspect este cum toate instituțiile statului, toate ministerele, toate agențiile, autoritățile publice centrale, locale, înțeleg această strategie, cum ea este comunicată și ce resurse umane, financiare, de înțelegere, de capacitare această strategie poate avea. Pentru că, de fapt, linia roșie, firul roșu acestei strategii este că niciun cetățean a Republicii Moldova, în oricare capacitate, fie el rezident al unui oraș sau fie el antreprenor sau pensionar, el trebuie să beneficieze de la transformarea digitală a Republicii Moldova. Întrebarea este, este o realitate în această dimensiune?
Cam ține de ordinul fantasticului exact, la acest moment.
Exact. Deci noi suntem setați bine din punct de vedere legal și cu documente strategice, dar implementarea, cum să zic, diplomatică, are foarte mult de dorit, este foarte mult de muncă și în primul rând este nevoie de explicații. De ce transformarea digitală simplifică viața tuturor,
dar
oricare capacitate.
Viteza cu care s-au produs aceste schimbări despre care ați vorbit este mulțumitoare?
Nu este mulțumitoare, pornind de la ideea că chiar și acest document, Strategia Națională de Transformare Digitală, prea mult s-a întârziat acceptarea ei, mai mult decât atât nu s-a acceptat conform planului inițial, pentru că, virgulă, conform documentului 386 despre politici publice, dacă un document de strategii publice are drept priorități nu doar unitățile guvernului sau guvernamentale, ci și alte instituții. Și în cazul dat noi vorbim exact de un asemenea document, pentru că de fapt linia roșie încă o dată. Fiecare cetățean, fiecare autoritate publică locală, nu contează unde s-ar afla el. La Chișinău sau la Comrat sau la Bălți sau în diaspora trebuie să beneficieze. Acest document trebuia să fie consultat în Parlamentul Republicii Moldova și trebuia să fie împuternicit cu toate resursele necesare pentru implementarea lui. Această strategie a fost adoptată doar în guvern. Noi nu suntem mulțumiți de gradul de informare sau ce a urmat după aceasta, cum a fost explicat documentul corespunzător societății, care sunt acele 6 obiective și cum implementăm.
Dar din ce cauză are loc această lentoare?
Eu nu vă pot spune exact. În primul rând, desigur că a avut loc o schimbare a guvernului. Noi avem un nou prim-ministru, noi avem o nouă resetare a instituției responsabile. Deci noi am avut în statut de viceprim-ministru un vicepremier responsabil direct pentru transformarea digitală. Acum cumva, dacă îmi permiteți, s-a diluat cumva acest mesaj, pentru că de fapt este un minister cu funcții multiple, nu doar focusat pe acest domeniu, unu. Doi, probabil nu s-a înțeles exact și s-a dorit cumva să meargă pe varianta mai simplistă de a trece documentul corespunzător doar prin guvern, ceea ce este o procedură mai simplă. Ni s-a spus, chiar și eu am discutat cu mai mulți factori de decizie care au spus că asta va dura și mai mult dacă se va vota.
Chiar
în,
așa?
Da, dacă se va vota în Parlament. Eu întotdeauna am spus că e mai bine să-l întindem un pic acest proces, dar să-l avem un document care să nu fie, să spun eu, frumoasă adormită, da? Un document frumos, dar care are șanse mai mici de a fi implementat. Deci ne lipsesc aceste mecanisme de implementare, care este fundamental pentru acest document, care nu este un simplu document orizontal, ci pentru întreaga societate.
Dumneavoastră, domnule Guzun, sunteți stabilit în Estonia, considerată țară lider la digitalizare. Cât de repede s-a ajuns la această performanță? Care este rețeta succesului estonian?
Foarte bună remarcă. Deci, Estonia nu a făcut transformare digitală într-un an sau în doi și exact ne facem paralel la ce am spus eu doar o minută în urmă. Este nevoie de foarte multă informare și nevoie de foarte multă discuții publice să înțeleagă ce înseamnă transformare digitală. Deci, acest proces nu poate avea loc rapid. Și asta noi am încercat să spunem sau să vorbim de ani de zile, dacă noi nu avem un proces inclusiv de explicare, ce înseamnă transformare digitală, ce înseamnă semnătură digitală, de ce semnătura digitală este una sigură, de ce serviciile publice aduc beneficii, cum ele aduc beneficii, care este diferența dintre acum 20 de ani.
În fond este vorba de schimbarea mentalității,
da,
cetățenilor.
Da, exact asta vreau să zic, că transformarea digitală este probabil 5-10% element tehnologic, pentru că tehnologii noi le avem toți, noi toți avem la îndemână acum aparate performante, telefoane, smartphone, calculatoare și așa mai departe, și 90% este factor uman. Noi putem să dezvoltăm mii de servicii digitale, dar dacă noi nu explicăm, dacă nu dezvoltăm soluțiile de o manieră că ele să fie prietenoase, intuitive, oamenii să regăsească în el, atunci succesul acestui exercițiu va dura mult. Și aceasta este prima lecție a Estoniei. A doua probabil este că nu a fost exclus nimeni și acolo unde s-a înțeles că există probleme de adaptare sau probleme de absorbție a soluțiilor digitale, s-a lucrat punctual. De fapt, spunem că noi avem o diviziune socială, că oamenii în vârstă nu folosesc serviciile digitale și oamenii tineri le folosesc, ce este adevărat, dar totodată noi avem probleme cu explicarea unei soluții digitale chiar și la oamenii tineri, chiar și la studenți care, de fapt, toată viața lor, practic, au avut un smartphone în mâna lor. Noi putem să avem tehnologii de ultimă generație, noi putem să avem ultimul model de iPhone, dar dacă noi nu știm cum să-l utilizăm, dacă noi soluția care o vedem online, ea nu este prietenoasă, noi nu o înțelegem, dacă ele sunt dispersate cumva, atunci oamenii pur și simplu nu le vor folosi. Și atunci succesul acestei transformări digitale va dura foarte mult.
Acolo, în Estonia, 99,9% din serviciile publice sunt digitalizate. Citeam recent că numai procedurile de căsătorie și de divorț nu sunt digitalizate. În rest, toate serviciile sunt digitalizate. Și mai există în Estonia un sistem de cetățenie virtuală, în baza căreia străinii își pot crea afaceri de la distanță, în mai puțin de 3 ore. Se poate ajunge la această performanță și în Republica Moldova? Cum? În cât timp?
Eu voi repeta ceea ce spune domnul vicepremier Laiba. Dacă Estonia a reușit acest lucru, ipotetic, și în Republica Moldova noi putem să facem acest lucru, dar trebuie să luăm în considerare lecțiile Estoniei. Pentru că noi dacă spunem că vom prelua experiența Estoniei și vom implementa Republica Moldova și cumva asta va lucra automat, răspunsul este nu va lucra automat. Pentru că simpla preluare unor soluții din Estonia și implementarea lor în Republica Moldova, tehnologic vorbind, nu garantează succesul utilizării acestui serviciu, în primul rând. Într-al doilea rând, ne-ați spus 99,9% și doar căsătoria și divorțul nu sunt în format online, este adevărat. Dar totodată, dacă luăm drept bază statistică din Republica Moldova, și aceste două soluții tot sunt digitalizate, pentru că toate procedurile conexe, cu excepția actului final, când trebuie să meargă mirele și mireasa.
Să-și depună semnătura.
Deci, acest lucru se face, de fapt, intenționat, pentru că, de fapt, e o decizie foarte importantă. Ambele decizii sunt cruciale și trebuie, într-un fel, timp suplimentar să se gândească. Și al treilea element care l-ați menționat, nu este vorba despre cetățenie, ci este vorba despre rezidența estoniană digitală, care îți oferă posibilitatea să ai acces la toate serviciile digitale, spre exemplu să-ți deschizi o companie, fiind în Republica Moldova, și noi avem foarte multe cazuri, peste 100 de companii din Republica Moldova, care sunt înregistrate în Estonia și îți administrezi utilizând acest ecosistem digital de management a companiei. Să-ți deschizi un cont bancar, să semnezi digital, să depui declarațiile de venit anuale, să-ți extragi taxa pe valoare adăugată supraplătită și așa mai departe.
Să vorbim, domnule Guzun, despre realitățile din Republica Moldova. În calitatea dumneavoastră de expert pe politici de digitalizare al Institutului pentru Politici și Reforme Europene de la Chișinău, ați publicat zilele acestea o analiză despre utilizarea serviciilor digitale în spațiul dintre Nistru și Prut. Care este concluzia principală?
Ideea acestui studiu a venit de la faptul că într-o intervenție publică, vicepremierul responsabil pentru digitalizare a declarat că aproximativ 30 dintre soluțiile digitale din Republica Moldova nu au avut în 2022 niciun utilizator. Asta s-a întâmplat acum câteva luni la o conferință în Tallinn, unde am fost și eu prezent și am zis să vedem un pic mai multe detalii.
V-a intrigat.
M-a intrigat într-un fel, de ce 30, poate sunt mai puține, poate e o greșeală, poate pentru că 30 deja e foarte mult. Pentru că dacă un serviciu digital pe parcursul unui an întreg nu a avut niciun utilizator, apar foarte multe întrebări logice, da? Există acest serviciu sau nu? A fost el dezvoltat sau doar raportat statistic ca existent? A fost el achitat din bani publici sau din banii unor parteneri sau n-a costat nimic? Se plătește suplimentar pentru menținerea lui sau nu? Și care este logica dezvoltării lui dacă el nu are niciun utilizator? Imaginați-vă că construim un drum între Măgdăcești și Chișinău pe care nu circulă în timp de un an de zile nici un automobil. Deci care este sensul logic unui asemenea drum? Și datele noastre arată, noi am intrat un pic în detalii, menționez că acum noi discutăm, domnul vicepremier spune că sunt 44% din serviciile publice din Republica Moldova digitalizate în acest moment. Strategia recent adoptată specifică că la finele anului 2024 vor fi 75% din toate, iar către 2030 100% din toate serviciile publice. Și noi am intrat un pic în esență și de fapt avem mai multe tipuri de date. Vreau să vă spun că noi nu avem atât de puține servicii, noi avem mult mai multe, nu toate sunt raportate pe pagina specializată, platforma specializată a Ministerului. Acolo sunt specificate doar 523 de servicii publice, care sunt servicii publice pentru antreprenori. Deci, atunci când domnul vicepremier spune 44% din servicii sunt digitalizate, se referă doar la servicii pentru antreprenori. Încă o dată, 523 dintre ele, dintre care 226, conform statisticii, oferite de către 42 de instituții publice care au raportat aceste servicii, deci ele sunt digitalizate. Ceea ce reprezintă aceste 44%. Pe de altă parte, noi avem mai multe servicii și noi vorbim de 714 servicii digitale. Servicii per se, care sunt pe o pagină specializată, e portalul guvernamental al serviciilor publice și conform datelor Agenției de Guvernare Electronică din Republica Moldova, 283 dintre ele sunt e-servicii. Dar și aici este un mic semn de întrebare. Ce înțelegem noi prin serviciu digital? Pentru că dacă e un serviciu digital unde doar aplici, iar trebuie să mergi fizic să-ți iai un document sau să stai într-un rând sau la câteva instituții, nu credem că acesta este un serviciu digital 100% implementat. Din această perspectivă, din totalul de 714 servicii publice, doar 36 de servicii în Republica Moldova sunt servicii digitale complete. Ce înseamnă acest lucru? Cu semnătura digitală am aplicat și am obținut serviciul final. Acest lucru este foarte important pentru că, de fapt, de aceste servicii pot beneficia toți cetățenii Republicii Moldova, inclusiv cei din diaspora. Trebuie să fie foarte clar. Nu există așa un termen ca servicii online pentru diaspora. Da? Da, ei probabil au aceste servicii de a face înregistrare la un consulat sau o ambasadă. O altă problemă majoră, și aici, de fapt, intrăm în esența problemei, chiar din acele 44% din serviciile digitale pentru antreprenori raportate de către minister, 56% dintre ele, încă o dată repet, 56% dintre ele, în 2022, pentru că noi am analizat un an întreg, nu au avut nici un utilizator.
Este grav.
Este foarte grav. și este, în opinia noastră, este absolut necesar ca să aibă loc un audit a tuturor acestor servicii. Există ele sau nu există? Sunt funcționale sau nu funcționale? Se plătește în continuare pentru menținerea lor sau nu? Și în cazul în care ele nu sunt funcționale, dar este absolut clar că problemele sunt sistemice și sunt nu doar într-o singură instituție, ci în multe instituții publice din Republica Moldova, și acest lucru ne deranjează extrem de mult. Noi vom face o expertiză pe mai multe servicii punctuale, vom încerca să discutăm cu factori de decizie și cu utilizatorii, să înțelegem nemijlocit care sunt problemele.
Ar fi deschise autoritățile pentru o astfel de expertiză?
Da și nu. Sunt, și aici noi trebuie să spunem foarte clar că există unele servicii publice din Republica Moldova care sunt digitalizate cu succes. Și noi vrem să venim cu recomandări foarte clare. De ce unele servicii au fost dezvoltate și funcționează foarte bine? Acest lucru nu este simplu. Și care sunt lecțiile învățate și cum noi le putem plia sau cum putem plia această experiență pe alte servicii. Pe de altă parte, există diverse tipuri de instituții în Republica Moldova. Noi avem instituții care s-au digitalizat toate sau majoritatea serviciilor oferite. Noi avem instituții care și-au dezvoltat parțial unele servicii și noi avem multe instituții, inclusiv ministere, care nu au digitalizat niciun serviciu. Deci noi avem un tablou foarte diferit de la instituție la alta și de la serviciu la alta. Și pentru aceasta, desigur că este nevoie să avem această radiografie mult mai detaliată a acestor servicii, dar și instituții.
Unde excelează și unde șchiopătează procesul de digitalizare a serviciilor publice?
Excelează în mod special acolo unde există înțelegerea, unde serviciile publice sunt dezvoltate având în considerare opiniile beneficiarilor și utilizatorilor. Pentru că o simplă creare a unui serviciu, fără a lua în considerare beneficiarii sau utilizatorii. De exemplu, dacă dezvoltăm, chiar ieri discutam cu un director de școală, în stradă ne-am întâlnit și vorbeam despre acest sistem SIME al Ministerului Educației de raportare. Deci sistemul SIME de raportare a instituțiilor educaționale din Republica Moldova, școli sau grădinițe, deci el cumva este menit să simplifice, să ușureze, dacă doriți, acest proces de raportare a instituțiilor educaționale. Păi uitați-vă că problema este majoră, pentru că, de fapt, dezvoltând sistemul SIME și școlile având obligația să completeze datele corespunzătoare, nu li s-a tăiat oportunitatea sau necesitatea sau obligativitatea de a face aceste rapoarte în format de hârtie. Deci, în loc sistemul să simplifice și atunci când, de exemplu, Ministerul de Ramură sau direcțiile de educație vor să extragă careva date statistice, să apeleze la sistemul SIME, ei obligă școlile, repetat, în format de hârtie, să prezinte datele corespunzătoare.
Și cam același lucru se întâmplă și în judecătoriile, în instanțele de judecată din Republica Moldova.
Acest lucru se întâmplă pe foarte multe servicii publice. Spre exemplu, dumneavoastră ați spus despre acest e-dosar pe care îl folosesc judecătoriile, da. Și uitați-vă, pentru că noi dacă nu digitalizăm toate procesele, acest schimb de date nu este oferit până la urmă, finalizat, atunci această platformă de fapt nu și are uzul său. Pentru că imaginați-vă un probatoriu a unui procuror sau argumentele unui avocat, dacă ele nu sunt în sistemul corespunzător de e-dosar, ele nu pot fi folosite drept material care pot fi cumva atașate la dosar și până la urmă noi avem sistemul, unii judecători sau unii participanți în proces, ei pun careva date, dar dacă ceilalți nu le recunosc, atunci trebuie dublată această activitate. Da. Exact acest lucru se întâmplă, de exemplu, în sistemele care sunt din domeniul sănătății. Medicii pot folosi SIAMP, spre exemplu, sau alte soluții digitale disponibile pentru dezvoltate, dar totodată, dacă nu toți actorii care sunt parte acestui proces utilizează acest sistem, atunci trebuie dublat această informație. Și până la urmă, ce avem noi? Noi vrem să ușurăm într-un fel procesele, noi vrem să le facem mai simple, mai deschise, mai transparente, mai interoperabile, dar pe de altă parte, dacă nu toți participă la acest proces și noi în loc să simplificăm, noi ne complicăm de fapt viața tuturor.
Care sunt cele mai populare sau, mă rog, accesate servicii utilizate de către cetățenii Republicii Moldova?
Există servicii digitale care sunt 100% digitalizate și aceasta nu a avut loc într-o singură zi. De exemplu, dacă noi vorbim despre cazierul judiciar, un document simplist care, de fapt, este un extras dintr-o bază de date, că nu ai, ai cazier judiciar și nu ai antecedente penale. De fapt, până la urmă, e un extras dintr-o bază de date. La început, când s-a dezvoltat e-cazierul, deci era doar posibilitatea de a aplica, probabil ulterior de a plăti, dar oricum trebuia să vii la oficiu corespunzător să-ți iei documentul, hârtiuța corespunzătoare. Și uitați-vă că în acest moment a fost finalizat acest proces, care de fapt este o chestie foarte simplă și aceasta este una dintre lecțiile care pot fi utilizate, sau e-apostila. Noi acum avem mai multe servicii publice care sunt complet digitalizate, nominal cele 36 de servicii, și multe dintre ele sunt acte de stare civilă, care sunt cele mai utilizate. Cetățenii doresc acte, ei au nevoie de pașaport, ei au nevoie de buletin de identitate, de extras din diverse baze de date și documentele cadastrale. Și mai sunt câteva servicii care sunt utilizate masiv în acest moment.
Așa cum spuneți, au fost create tot felul de servicii publice digitale, dar în ce măsură acestea sunt folosite zi de zi de către cetățeni? Sunt folosite mai mult ocazional sau zilnic aceste servicii?
Foarte multe servicii sunt utilizate zilnic acolo unde există înțelegere. Și uitați-vă, dacă țineți minte, câteva zile urmă, 25, dacă nu greșesc, a avut loc o pană majoră cu semnătura digitală și una dintre explicații sunt mai multe aici, dar una dintre ele este că în această zi, contabilii semnează rapoartele financiare și le semnează cu semnătură digitală și le semnează masiv. Aici sunt o sumedenie de alte probleme. Cum semnează contabilii? De ce contabilii trebuie să semneze? Deci contabilii trebuie să aibă 10, 20 sau 30 și 40 de semnături digitale ale proprietarilor companiilor? Aceasta este o altă problemă pe care putem să discutăm separat. Dar ideea este că acolo unde există interes și unde se văd clar beneficiile, utilizarea soluțiilor digitale este masivă. Oamenii de afaceri, spre exemplu, care pot calcula bani și pot calcula timpul, ei folosesc masiv aceste servicii. Prietenii mei care fac afaceri în Republica Moldova folosesc masiv aceste servicii. Deci, acolo unde este, unu, informare, doi, unde există un serviciu digital care este clar înțeles și platforma nu este complicată, nu trebuie să înveți, să faci un masterat ca să înveți, ceea trebuie să fie intuitivă, este foarte important de menționat. Că dacă noi dezvoltăm servicii, să ne gândim în primul rând la utilizator. Nu la perspectiva ministerului sau agenției sau autorității publice locale, pentru că noi trebuie să ne gândim, noi trebuie să schimbăm, dacă doriți, organigrama logicii, da? Deci noi trebuie să ne gândim la utilizator și de ce acest utilizator trebuie să folosească această soluție. Și trei, să ieșim din acest, eu numesc service delivery mode, da? Deci doar oferire de servicii. Noi trebuie să explicăm cetățenilor că noi, într-un secol digital, în 2023, având la îndemână toate tehnologiile, având semnătură digitală, noi avem toate aceste elemente, având cadrul legal, având platforma de interoperabilitate, având posibilitatea de a plăti online, de ce? Astăzi dimineață, pot să vă arăt chiar acum înainte de a veni la dumneavoastră, am făcut o fotografie de la Poșta Centrală și ieri am făcut o fotografie.
Cozi la plăți, da?
Da, și eu chiar am întrebat oamenii, sunt cozi la plăți și cozi la primit pensii. Deci aceste două servicii ele pot fi absolut lejer prin explicații soluționate masiv. Și astfel se vor elibera nu doar cetățenii de această necesitate de a sta la gând, dar și funcționarii publici. Și în loc noi să ne axăm pe lucruri de dezvoltare ale instituțiilor, mă refer acum din perspectiva instituțiilor, da? Noi trebuie să rămânem în acest service delivery mode, cum zic eu, și să prestăm niște servicii tehnice repetitive, care nu au nici o valoare adăugată pentru instituții.
Domnule Guzun, cum explicați reticența cetățenilor față de serviciile digitale?
Uitați-vă, noi nu trebuie să învinuim oamenii pentru acest lucru, că oamenii sunt de vină, că ei nu folosesc servicii digitale. Există explicații. Și aceasta nu este problema doar a Republicii Moldova, aceasta a fost și problema Estonia, asta este problema tuturor statelor. Nu, problema nu este mentalitate. Mentalitatea, iarăși, e o chestie care nu este una strictă, da, și nu se păstrează cu milenii. Deci noi dacă nu îi explicăm, dacă nu le facem intuitive aceste servicii, dacă nu luptăm cu aceste fobii, atunci noi nu putem să ne așteptăm într-un fel sau altul că ele cumva se vor soluționa de la sine. Nu se vor soluționa. Sau se vor soluționa de o manieră unde vom avea un grad de penetrare, cum îl avem, nesatisfăcător cu totul. Dar gândiți-vă la alt element. Noi deja avem o diviziune digitală masivă. Noi dacă ieșim din centrul orașului Chișinău sau din orașul Chișinău, noi o să vedem că, de fapt, serviciile publice digitale în regiunile rurale și noi vom merge la Bălți exact să discutăm cu primarii și cu antreprenorii locali împreună cu echipa despre aceste servicii și care sunt problemele acolo. Deci noi o să ne pomenim, noi deja suntem în situație când unele pături sociale, de exemplu antreprenorii, folosesc masiv soluții digitale și alte pături sociale nu le folosesc absolut deloc.
Decalajul digital între persoanele în etate și tinerii din Moldova este enorm. Numai 34% din populația cu vârstă cuprinsă între 60 și 79 de ani au folosit internetul, față de 82% dintre cei cu vârstă cuprinsă între 15 și 59 de ani. Cum poate fi echilibrată această situație? Cum s-a făcut, de pildă, în Estonia și dacă experiența poate fi aplicată și în Republica Moldova?
Eu sincer nu cred în aceste statistici și eu nu cred că decalajul este atât de mare. Pentru că eu tot cumva, părinții mei, spre exemplu, îi folosesc zilnic.
Sunt date din strategie.
Eu înțeleg, dar totodată cum au fost colectate datele corespunzătoare, de unde noi avem aceste date, care este șantionul și așa mai departe. Deci noi știm că oamenii în vârstă folosesc servicii digitale și eu nu cred că doar 36 dintre ei, iarăși, ce înseamnă oameni în vârstă, începând cu care ani și așa mai departe. Pentru că dacă, spre exemplu, ei discută cu rudele lor din afara țării, atunci, într-un fel sau altul, deja folosesc. Și eu nu cred că doar 36%. Bine, aceasta este altă, statistică este o altă chestie, dar această problemă are și ea soluții. În Estonia, spre exemplu, a existat această problemă despre pensii, da? Despre cum noi primim pensii și cum noi suntem deprinși cu bani cash și în mod special pentru pensionari. Deci s-a explicat că n-are niciun fel de sens logic să ai bani dacă tot mergi în magazin și plătești cu cardul. Desigur că a avut o reticență foarte mare, dar a avut loc un program național dedicat anume oamenilor în vârstă, în care s-a explicat acele soluții digitale ipotetice. 5, 6, că nu trebuie să înveți 714. Pensionarii nu au nevoie. Deci să știe 714 servicii sau cele 500 plus ale antreprenorilor. Eu au nevoie de câteva. Eu au nevoie să înțeleagă cum pot fi făcute plățile online, pentru că dacă plătești cu cardul, cum să primești pensia, iau nevoie să înțeleagă probabil cum lucrează sistemul medical ca să-și vadă fișa medicală și probabil ceva de asistent social, atât. Deci s-a selectat în Estonia un eșantion foarte clar, aproximativ 15% din populația Estoniei, s-au făcut programe simple, fără a complica, de informarea lor și s-a lucrat foarte mult punctual pe acele probleme, pe acele categorii de cetățeni și nu doar pensionari, care au nevoie sau unde s-a simțit că există această reticență. În cazul dat, dacă vorbim de pensionari, s-a lucrat punctual cu ei și un lucru elementar sau fundamental au avut prestatorii de servicii nemijlociți. De exemplu, băncile comerciale. Băncile comerciale au fost interesate de la bun început să aibă cât mai multă prezență fizică. Pentru că prezența fizică înseamnă un oficiu în localitate rurală, oameni plătiți, bancomate suplimentare de a pune bani pe cont sau de a extrage și așa mai departe. Deci băncile comerciale care urmează logica fundamentată de a obține profit au lucrat foarte mult. Deci parteneriatele sunt cheie, dacă doriți. Și aici noi iarăși avem o problemă. Noi nu ne-am învățat să lucrăm în cooperare și de fapt toate studiile noastre demonstrează foarte clar că, în virgulă, cooperarea dintre instituții. Instituții publice la modul general, între ele, instituții guvernamentale, ministere.
Fiecare în realitatea lui.
Exact. Dar mai mult decât atât, instituții private și cele de stat, sau instituții educaționale, sau organizații neguvernamentale și stat, deci căpătează masiv Republica Moldova. Și un exemplu foarte simplu este că băncile comerciale în Estonia, la început, care aveau, ca și în Republica Moldova, aveau sucursale în majoritatea localităților rurale, mai târziu au explicat masiv și le-au lămurit că noi, de fapt, reducem numărul de funcționari publici din birou corespunzător. După care s-a închis o sucursală, dar au fost deschise o serie de aparate automate de a elibera bani. După care numărul lor s-a diminuat, după care, de fapt, următorul pas a fost că, ok, oamenii, foarte puțini oameni deja scoteau bani chiar din automat, din bancomat, și atunci venea câteva zile, când primeau pensia, venea un bancomat mobil în localitatea rurală. Și până la urmă, acum, în multe localități rurale, iarăși, cooperarea. Instituțiile bancare împreună cu magazinele locale, că magazinele oricum folosesc terminale bancare. Și acum dacă mergi în regiunile rurale, tu poți să-ți iei bani cash, dar mergi la magazin și cu cardul corespunzător, chiar de la magazin îți poți lua acest cash. Noi nu trebuie cumva să tăiem, dacă doriți, da, foarte radical, ci treptat să ajungem și doar prin informare ne putem face acest lucru.
Alfabetizare și iar alfabetizare.
În fiecare zi, decât fiecare instituție și fără pasare de responsabilități, că aceasta este problema noastră majoră. Pentru că acum, dacă spunem aceste date, toată lumea spune că Ministerul de Ramură este de vină sau Agenția de Guvernare Electronic, ceea ce nu este adevărat. Primul responsabil de lipsa utilizatorilor oricărui serviciu este instituția care l-a dezvoltat și nici de cum AGEA, STISC sau Ministerul de Ramură. Ei vin să ajute cu cadrul legal, tehnic, tehnologic, expertiză, dar primul responsabil, și aceasta de fapt trebuie să fie explicat. în proiectul strategiei și după, și eu tare sper că noi să avem un program de explicare a acestei strategii către toți factorii decizionali, deocamdată noi nu avem acest exercițiu din nefericire.
Transformările și soluțiile digitale în orașele și satele moldovene, care sunt diferențele și particularitățile?
Foarte bună întrebare, mulțumesc pentru ea. Deci noi, în Republica Moldova, în acest moment, suntem în etapa de dezvoltare a unui concept, se numește GAPL. Agenția de Guvernare Electronică va pilota în scurt timp, cu un număr de municipalități, acest sistem. Ce înseamnă GAPL? De fapt, un set de servicii care sunt specifice autorităților publice locale. Dar aici avem o altă problemă. Autoritățile publice locale sunt foarte diferite. Noi avem municipii, noi avem capitala Republicii Moldova și noi avem 897 de primării, dacă nu greșesc.
Da, sub 900 de
sub 900 localități. Și 1600 de localități per se. Da? Deci, da. Și capacitatea acestor municipalități este una foarte diferită. De exemplu, municipalitatea Chișinău poate să-și dezvolte niște sisteme digitale specifice, având această posibilitate, inclusiv și umană și financiară, primăriile mici niciodată nu vor putea face acest lucru. Nu există resurse corespunzătoare. Anume din acest considerent, experiența Estoniei arată exact același lucru. Tallinnul, care are o capacitate și startul mult mai mare, inclusiv financiară, și a dezvoltat servicii publice specifice autorității publice locale, ci municipalitățile mici nu au această posibilitate și atunci statul vine în ajutorul instituțiilor. Deci în Estonia a avut loc același procedeu, însă Ministerul de Ramură în acel moment era Ministerul de Interne, el era responsabil de relația cu autoritățile publice locale, chiar au creat o companie IT specializată, care în urma unui mapping foarte amănunțit în regiuni, în toate municipalitățile, au dezvoltat un set de soluții digitale valabile pentru toți. Și deja alte municipalități pot să dezvolte servicii suplimentare, pentru că și municipalitățile sunt diferite. Spre exemplu, municipalitățile din Găgăuzia probabil își vor dezvolta, având în considerare și limba găgăuză sau alte limbi. Municipalitățile mai mari, care au servicii turistice, de exemplu, pot să-și dezvolte servicii turistice. Și ultimul element aici, iarăși, depinde foarte mult de gradul de înțelegere și, noi numim ownership, de înțelegere a administrației acestei municipalități. Noi avem municipalități mari, care nu au niciun serviciu digital și municipalități mai mici care își doresc acest lucru. Și, de fapt, dacă facem o mapare, o să vedem că în regiuni precum, în orașe precum Cahul, sau Edineț sau alte localități unde există o înțelegere mai mare, șansa de implementare a surselor digitale este gradual mai mare.
În Republica Moldova s-au înființat mai multe centre unice de prestări servicii, CUPS, pe scurt li se mai spune. Până la finele acestui an, numărul lor ar urma să ajungă la 100. Acestea sunt niște structuri care să ajute populația să acceseze inclusiv servicii digitale. Cât de multă plus valoare aduc acestea la implementarea politicilor digitale?
În opinia noastră, aceste 100 de CUPS-uri, centre unificate de prestări servicii, atenție, ele sunt deschise doar în localități rurale, ele nu sunt deschise în localități urbane sau centre raionale, cum numim noi, pentru că acolo există centre unificate de prestări servicii ale Agenției de Servicii Publice. Ele sunt foarte utile în acest moment, dar probabil unde vedem noi utilitatea și mai mare sau accentul unde trebuie să fie pus, pentru că noi dacă spunem că deschidem un oficiu fizic într-o primărie rurală, da? Și noi oferim acolo servicii digitale, probabil aceasta este un fel de o chestie conflictuală, logic, da?
Da, exact.
Deci, cum văd eu, rolul acestor CUPS-uri, fundamental. E clar că la început, CUPS-urile trebuie să ofere aceste servicii. Dar exercițiul fundamental pe care trebuie să-l facă CUPS-urile, dar și aceste centre ale Agenției de Servicii Publice în regiuni, este să explice cetățenilor că ei pot face acest serviciu nevizitând CUPS-ul sau nevizitând acest serviciu. Și, de fapt, această dimensiune de explicare trebuie să fie una predominantă. Dar noi înțelegem că pentru început este greu pentru cetățeni și CUPS-urile au exact aceeași logică. Cum arată un CUPS? E un birou, ca și biroul la care suntem noi, cu două calculatoare, un calculator care este al funcționarului primăriei, care oferă serviciu în acel moment, dar totodată, în același moment, el trebuie să explice cetățeanului că acest serviciu la care a aplicat chiar acum poate fi utilizat de el de acasă, utilizând calculatorul lui de acasă. De fapt, această explicație, de fapt, trebuie să fie preocuparea, în opinia mea, fundamentală a CUPS-ului. Pentru că, de fapt, este interesul tuturor. Data viitoare, același CUPS, același funcționar se poate concentra pe niște chestii de dezvoltare și nu oferi acest serviciu. Asta numim noi Service Delivery Mode, care trebuie să fie cumva explicat cetățenilor. Și în Estonia, asta vreau să vă zic, exact același lucru a avut loc. 15-20 de ani în urmă le-au folosit masiv, deci aceste ghișee unici, cum le spunem noi, la primul etaj a primăriei sau într-o clădire specializată, numiți-le cum doriți, dar s-a lucrat foarte mult în a explica. Și dacă veniți acum, spre exemplu, în orașul Tallinn, care are 450.000 de locuitori, la acest ghișeu unic care este încă fizic acolo, eu când am fost ultima dată nu am văzut niciun om, când am fost data precedentă am văzut doi oameni. Eu vorbesc de un oraș capitală, dar dacă mergem în regiunile rurale, noi practic nu o să vedem nicio persoană. De ce? Pentru că toate serviciile sunt făcute de acasă.
Un indicator al gradului de digitalizare a unei țări e numărul de semnături electronice, nu-i așa?
Acesta nu este un indicator de grad de performanță. Pentru că, iarăși,
ok, dar cum stau lucrurile în Republica Moldova?
Da, doar să concretizez. Noi chiar dacă am avea 100% din cetățeni care au semnătură digitală, cumva obligatoriu, da? Cum este în Estonia? Pentru că în Estonia este obligatoriu. De ce este obligatoriu? Pentru că documentul de bază a unui rezident estonian, inclusiv a copilului meu, când s-a născut la 5 zile, el avea ID-ul lui, da? Deci ID-ul, buletinul de identitate, care are incorporat semnătura digitală prin definiție. Deci astfel s-a rezolvat această problemă. În Estonia există mai multe tipuri, ca și în Republica Moldova, de semnătură digitală. Eu, de exemplu, nu folosesc semnătură digitală pe ID, pentru că există metode mult mai eficiente, cum este Smart ID, care l-am folosit astăzi dimineață de 3 ori, spre exemplu eu, aflându-mă aici la Chișinău. Inclusiv am votat, nu acum, precedent, eu am votat din Republica Moldova în Estonia cu telefonul de 3 ori. Noi aici avem o problemă sistemică, pentru că, de fapt, pentru a avea o semnătură digitală în Republica Moldova, trebuie să faci o aplicație. Nu se eliberează automat, chiar dacă noi avem această tehnologie de ID-uri digitale, eliberate precedent de către Agenția de Servicii Publice, dar și așa rata de penetrare a semnăturii digitale este una foarte mică. Deci, conform unui alt raport care l-am făcut noi, tot în baza datelor oficiale care au fost colectate de către prestatori, noi vorbim de STISC, de Orange, de Molsel și de Agenția de Servicii Publice, aceste patru instituții sunt responsabile de mijlocii de eliberare a semnăturii digitale, noi avem puțin peste 5% din cetățenii Republicii Moldova care au un instrument de autentificare digitală. Aceasta este o problemă enormă, pentru că trebuie să fie clar înțeles că dacă un cetățean nu are semnătură digitală, el nu are cum folosi serviciile digitale Republicii Moldova. Explicația este foarte simplă. Trebuie să fie absolut clar că Victor Guzun e în spatele acestei aplicații și nu altă persoană. Deci nu putem să credem printr-un e-mail sau un cod aleatoriu. Instituțiile statului trebuie să fie sigure că în spatele acestei aplicații se află persoana corespunzătoare. Aici noi avem o noutate rea sau foarte rea, pentru că, de fapt, a existat sau există această idee de a implementa o semnătură digitală de generație nouă, așa cum am eu în telefonul meu, numește Smart ID. În Republica Moldova numele ei este MobiSign, care a fost dezvoltată conceptual mai mult de un an și jumătate în urmă, dar, din câte știm noi, acest proces de implementare a MobiSign a fost stopat. Acest lucru este fundamental, important, pentru că fără, încă o dată, fără semnătură digitală care este accesibilă tuturor,
frânează procesul de digitalizare.
Îl stopează, nici măcar nu îl frânează. Îl stopează pentru că, de fapt, mult din perspectiva mea, eu locuiesc în Estonia și eu dacă aș vrea să am semnătură digitală în Republica Moldova, atunci eu trebuie să vin fizic în Republica Moldova pentru a obține această semnătură. După aceasta, valabilitatea acestei semnături este una încă limitată ca termen, deci de fiecare dată eu trebuie să fac acest lucru. Mai este încă un alt element, dacă eu, de exemplu, mi-au semnătură mobilă de la Molsel sau de la Orange și o folosesc în Estonia, eu va trebui pentru fiecare operațiune să plătesc aceste taxe de roaming în SMS, pentru că au loc schimbul de SMS. Mai mult decât atât, se monetizează semnătura digitală. Deci numărul de semnături digitale este unul limitat, chiar dacă este destul de mare. Deci noi cumva încercăm să monetizăm o chestie care nu trebuie să fie monetizată. Noi nu putem să monetizăm utilizarea semnăturii digitale. Da, ea trebuie să coste probabil puțin, dar dacă noi credem că noi vrem să de fiecare dată să câștigăm pe seama ei, deci atunci noi, de fapt, punem sub un mare semn de întrebare utilizarea masivă a serviciilor digitale în Republica Moldova. Iar dacă mergem mai în esență această diviziune, decalaj digital, pe gradul de utilizare a semnăturii digitale în regiunile rurale și în diaspora, este catastrofal. În diaspora noi practic nu avem, să avem foarte puțini cetățeni care dețin certificate de autentificare digitală în Republica Moldova. Dacă în diaspora, unde avem peste 1 milion de locuitori, noi avem un număr foarte mic, limitat sau practic inexistent, deci ei toți sunt automat excluși din acest proces de digitalizare a țării.
Domnule Guzun, care este gradul de digitalizare a instituțiilor publice? Ce instituții, domenii stau mai bine în acest sens?
Noi avem, spre exemplu, instituții care excelează într-un fel pe acest domeniu, ca număr acum, statistic vorbind. Este vorba despre Agenția Națională Transport Auto, Biroul Național de Statistic, Agenția Proprietăți Publice. Noi avem instituții care și-au digitalizat parțial servicii, de exemplu, Agenția Servicii Publice, Agenția Medicamentului, Autoritatea...
100%, da?
Nu, noi vorbim de 25-75. În raportul nostru, noi am făcut 4 categorii de instituții. Nu e nevoie de 100%. Noi spunem 75% și mai mult, deja e foarte bine. Pentru că noi dacă spunem că 100% trebuie să fie digital, tot nu este corect. Întotdeauna se vor găsi oameni care vor dori să aplice în format de hârtie. Dar avem instituții care practic nu au digitalizat nimic. Și noi vorbim de ministerii întregi, precum Ministerul Educației, Ministerul Justiției, Ministerul Culturii, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Casa Națională de Asigurări în Sănătate și alte instituții.
Ce ați recomanda autorităților? Care sunt acele măsuri care trebuie să le aplice în primul rând pentru a impulsiona acest proces de digitalizare în Republica Moldova?
Da, în primul rând, măriți gradul de utilizatori a semnăturii digitale, toți. Deci, dacă un ministru nu folosește semnătură digitală, secretarul de stat nu va face acest lucru, șefii de direcții și beneficiarii nu vor face acest lucru la fel. Când dezvoltați soluțiile digitale, când instituțiile le dezvoltă, să aibă în considerare care sunt necesitățile utilizatorilor în cadrul instituțiilor, dar și beneficiarii finali. Acest lucru este fundamental. Informați cetățenii, informați beneficiarii despre existența lor. Doar dezvoltându-le și cumva lansându-le și crezând că oamenii le vor utiliza, nu le vor utiliza. Explicați fobiile care sunt în spatele acestei soluții, pentru că răspunsuri la întrebări există. Oamenii au drept să spună sub semnul întrebării securitatea datelor, dar trebuie să explicăm de ce aceste servicii, într-un fel sau altul, sunt securizate. Leadership-ul este foarte important. Dacă noi nu avem o asumare de responsabilitate din partea ministrului, secretarilor de stat sau șefilor agențiilor sau primarilor, probabil că ele nu vor fi dezvoltate. La nivel național, noi avem nevoie de programe de educație națională în mod special. Acolo noi avem probleme fundamentale. Noi ne lăudăm cu conexiunea la internet, dar aceasta nu este o realitate 100% demonstrată. Eu personal am fost în multe regiuni unde rata de penetrare a internetului este una scăzută și noi avem nevoie să mărim aceste. Deci internet cumva trebuie să devină un drept social.
Recent, Cabinetul de Miniștri a aprobat strategia de transformare digitală până în 2030, deci pe următorii 7 ani. De la conceptul acestui document și până la aprobare în guvern s-a scurs mai bine de un an și mai urmează să ajungă acest document și în Parlament pentru a fi aprobat. Cum vă explicați că lucrurile se mișcă atât de lent?
Nu, în Parlament el deja nu va ajunge, pentru că el inițial trebuia să fie programat să ajungă în Parlament cu audieri parlamentare. Acum a fost votat în guvern și
deja
e în vigoare din punctul de vedere al guvernului. Deci, strategia este adoptată de către guvern deja.
De ce atât de greu s-a adoptat această strategie? A durat mai bine de un an.
A durat mult pentru că, de fapt, este o strategie, nu se face foarte rapid. Haideți să pornim de la acest element. În mod special...
Justificat, deci, da?
Justificat, într-un fel. Nejustificat a fost transferat adoptarea lui prin votare în Parlament către guvern. Aceasta nu este o strategie de nișă. Aceasta nu este o strategie care reglementează doar un domeniu. Dacă ar reglementa doar un domeniu, de exemplu, securitate sau afaceri sociale sau educație, aceasta trebuia și conform regulamentului 386 a guvernului despre documentele corespunzătoare de strategii publice, el trebuie să fie votat în guvern. Strategia noastră de care vorbim, strategia de transformare digitală, este îndreptată către oricare cetățean și oricare instituție din Republica Moldova. Și chiar legea corespunzătoare 386 specifică exprompt că dacă efectele acestei strategii sau document de politici publici afectează toată societatea sau alte instituții decât cele guvernamentale, el trebuie să fie votat în Parlament. De acest lucru s-a făcut abstracție, crezând că va dura mult mai mult, dar de fapt aceasta a fost o greșeală strategică în opinia mea.
Un fapt poate emblematic, anunțul despre aprobarea la guvern a strategiei a fost făcut de secretarul de stat al Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Mihai Lupașcu. El spunea pe fundalul unui banner pe care era inscripționat 100% digital că se va renunța la hârtie în activitatea administrativă.
Guvernul trebuie să fie transparent, iar lucrul administrativ fără hârtie.
În timp ce el însuși făcea anunțul citind de pe hârtie, cât de mult poate revoluționa Moldova, domnule Guzun, această strategie?
Această strategie are capacitatea de a revoluționa tot procesul de servicii publice în Republica Moldova, dacă el va fi explicat și dacă va fi implementat și dacă instituțiile publice, private vor coopera între ele și vor avea instrumentariul necesar. Pentru că în acest moment, fără o explicație clară a prevederilor acestei strategii, eu îmi pun un mare semn de întrebare de ce un primar, spre exemplu, sau un consiliu raional, sau o instituție în afara Chișinăului are mecanismele de implementare ei. Capacitatea acestui document de a aduce schimbare fundamentală în societate este enormă, dar condiționat, iarăși, dar condiționat dacă noi vom lucra, vom explica, vom împărți responsabilitățile și vom diviza aceste responsabilități către instituția care este direct responsabilă și nu pasarea de responsabilități care este un sport național pe acest domeniu în Republica Moldova.
După demisia guvernului Gavrilița în februarie, a fost lichidată funcția de vicepremier pe digitalizare și s-a optat în actualul guvern recean pentru funcția de ministru al economiei, care cumulează și portofoliul digitalizării. Cât de corect credeți că a fost decizia respectivă?
În opinia mea, aceasta este o decizie greșită. Acest domeniu necesită probabil o atenție mult mai mare. Noi avem, ipotetic, acum o funcție de viceprim-ministru responsabil pentru digitalizare, dar este clar că capacitățile ministerului, dacă noi dorim implementarea cu succes acestei strategii și acestui domeniu, trebuie să fie capacitate mult mai mare. Ori, ministerul acum are atât de multe priorități, nu vorbim de dezvoltare economică, atragere de investiții și digitalizare. Deci, într-un fel sau altul, eu consider că aceasta a fost o greșeală strategică a Guvernului Republicii Moldova.
Dacă ne-am teleporta în 2030, cum credeți că va arăta Moldova digitală?
Eu am un prieten, el conduce motociclete și el spune că deci, faptul că doar ai drum sau ai motocicletă, dar nu ai permis de conducere, nu înseamnă că vei ajunge la destinație. Deci noi putem să avem toate elementele corespunzătoare și dacă noi cumva încercăm să facem o proiecție acestui domeniu pentru 2030, predicțiile probabil pot arăta foarte diferit. Noi dacă vom avea un grad de implementare, un grad de înțelegere a acestui domeniu, că este unul strategic în beneficiu tuturor, în 2030 Moldova digitală poate arăta foarte bine.
Victor Guzun, mulțumesc pentru această discuție.
Vă mulțumesc.
Ați ascultat podcastul În Esență, acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe Spotify în străinătate. Vă îndemn să vă abonați la podcasturile Europei Libere, Reporterii, care apar în fiecare zi de luni, pe Agenda de luni până joi, Laboratorul Social în zi de marți, o dată la două săptămâni, și în fiecare zi de vineri, podcastul de analiză Dincolo de știri. Pentru a crește vizibilitatea produselor noastre, vă invit să le apreciați, să comentați și să le distribuiți. Eu sunt Eugen Rușciuc. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne auzim din nou săptămâna viitoare într-un nou episod al podcastului În Esență.